Cea de-a 20-a lecțiune
din cartea Apocalipsa cu privire la vremurile din urmă se găsește scrisă în Apocalips, capitolul 8, de la versetul 1 la 13, unde cuvântul Domnului ne descoperă următoarele. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fusese refăcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai sune. Amin. Acesta este cuvântul Domnului, stimați ascultători. Cuvânt de natură să ne trezească în vremurile acestea din urmă. Sunt sigur că Domnul are ce să ne vorbească și în seara aceasta, pentru că El întotdeauna vrea să vorbească bisericii Lui, ca să o țină trează. Să ne rugăm să ne vorbească. Ne plecăm capetele înainte lui și fratele Matafie se roagă Domnului. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta continuăm studiul biblic asupra cărții Apocalipsa, asupra evenimentelor din zilele din urmă. Suntem la 20-a lecțiune și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom ocupa de cea de-a doua serie de judecăți care vor fi executate din partea Domnului asupra pământului și locuitorilor lui, serie marcată sub acest titlu, cele șapte trâmbițe. Însă, înainte ca să intrăm în detalii, care sunt sigur ne preocupă îndeaproape, pentru că, așa cum vorbeam în alte ocazii, omului Dumnezeu nu trebuie să aibă o cunoștință generală numai despre Biblie. Omului Dumnezeu, adevărat, trebuie să aibă o cunoștință cu deamăruntul asupra textului Sfintelor Scripturi. Și înainte ca să procedăm la lucruri amănunțite, aș vrea să vă rețin puțin atenția asupra ultimei lecțiuni pe care am făcut-o împreună, lecțiunea 19-a sau a 5-a din seria cu privire la răpirea bisericii. În 5 lecțiuni succesive am învățat din cuvântul Domnului despre răpirea bisericii. În 3 lecțiuni am studiat timpul răpirii, când va fi răpită biserica. A 4-a lecțiune ne-am ocupat de aspectul acesta, cine va fi răpit, iar în cea de-a 5-a lecțiune, ultima, ne-am ocupat de acest aspect, ce se întâmplă cu biserica după ce este răpită, biserica de după răpire. Și dacă ne gândim bine, reținem că imediat după ce biserica este răpită, două evenimente mari au loc cu această biserică răpită. Și anume, este acțiunea exercitată de Domnul Iisus Hristos ca să judece această biserică a Lui. Și cel de-al doilea eveniment este nunta mielului, nunta propriu-zisă a mielului. Însă când vorbim de judecată, rețineți, stimați ascultători, atât cei ce sunteți în sală, cât și cei ce ascultați aceste studii pe casete, că această judecată a bisericii, rețineți amănuntul acesta mare, nu este o judecare cu privire la cine intră în rai sau cine intră în iad. Nu este nicio judecată cu privire la persoane. Nimeni nu-i judecat. Nimeni nu-i judecat. Pentru că toți credincioșii, după cuvântul lui Dumnezeu, dacă au crezut aici în Domnul Iisus Hristos, Iisus a spus în Ioan 5:24-35, că nu merge la judecată, ci merge din moarte la viață. Deci Domnul Iisus Hristos, când judecă biserica, practic nu judecă nicio persoană. Rețineți? Apostolul Pavel este cel care ne dă detalii și spune, când zice, și faptele fiecăruia și lucrarea fiecăruia va fi judecată. Ceea ce este judecat, deci, nu e persoană, ci este lucrarea fiecăruia. Lucrarea fiecăruia. Mântuirea noastră este desăvârșită prin Domnul Iisus Hristos, însă faptele făcute din momentul în care ne-am mântuit, ca expresie acestei mântuiri, acele vor fi judecate. Dar aici încă un amănunt trebuie luat în considerare, că nu atât mărimea faptei în sine o va judeca o Domnul Iisus Hristos. Nu! Ci ceea ce El judecă cu precădere este motivul din spatele acestei fapte. Ce te-a determinat sau m-a determinat să fac fapta aceasta? Care a fost motivul? Vedeți că Apostolul Pavel, când arată motivele cu care oamenii lucrează, de exemplu, numai în vestirea Evangheliei, el arată 3 motive distincte și din aceste 3 motive pe care el le enumeră, doar o treime sunt motivați corect. Că zice Apostolul Pavel, de fapt, unii vestesc Evanghelia din slavă deșartă, un motiv, deci glorie personală. Alții din duc de ceartă, ca să se afle în discuție, să ajungă și ei la învol, să se certe biserica. Abia a treia parte vestesc Evanghelia ca să-L glorifice pe Domnul Iisus Hristos, cum va zice El, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Reluând aceeași idee, în alte instanțe El va specifica și va zice, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac câți? Cei mai mulți. Deci iată, ceea ce va judeca Domnul Iisus Hristos este motivul din spatele lucrării. Ce te-a motivat când mi-ai dat să beau un pahar de apă? Ce te-a motivat când mi-ai dat $100 și ai zis, în numele Domnului? A fost în numele Domnului? Ce te-a motivat când ai vizitat pe cineva? Ce te-a motivat când ai predicat cuvântul Domnului? Ce te-a motivat când ai recitat poezia aceea? Care a fost motivul în spatele lucrării tale? Acesta îl va judeca Hristos, pentru că El și cu tine îl știe. cu adevărat.
Și când face această judecată, el o face, deci, imediat după ce răpește biserica și o face într-un loc ceresc, undeva în văzduh, unde el se întâlnește cu ea, ca apoi, după ce o judecă, după ce îi judecă faptele, o răsplătește cu acele 5 coroane distincte despre care v-am vorbit, o îmbracă, practic, o împodobește de nuntă, așa cum va zice la Efeseni, de acord din văzduh, împodobită, îmbrăcată, încoronată, ca pe o mireasă vrednică de un împărat, o prezintă apoi în cer, la Tatăl, spunându-i, aceasta este mireasa mea, fără pată, fără zbărcitură, ci sfântă. Și iată că de acolo, din cer, de unde are loc acum nunta, cununia propriu-zisă a Domnului Iisus Hristos cu mireasa Lui, cu biserica, de acolo, eveniment care se produce numai în prezența Tatălui și a îngerilor, nu împreună oameni sau altor, fărând acest amănunt, de acolo El se coboară pe pământ. Și ați observat în textul care l-am citit în 19, în Apocalips, spune, ferici de cei chemați la ospățul nunții mielului, soția lui s-a pregătit. Felul în care este introdusă acum biserica, nu ca mireasă, ci ca soție, asta demonstrează clar că nunta s-a consumat, mireasa a devenit soție. Înseamnă că în cer are loc numai cununia, iar ospățul nunții mielului, care este al doilea eveniment, așa cum se întâmplă și pe pământ în nunți, are loc pe pământ. Și cei chemați la acest ospăț sunt sfinții din vechime, după cum am văzut, Israel și cei ce au trăit având o lege a conștiinței, dar care a căpătat până la urmă mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Știu că aveți multe întrebări în această direcție, iar rețineți aceste întrebări pentru că nu vrem să plece nimeni cu ceva nebulos în mintea lui, vrem să plecați cu un răspuns documentat acasă. Când, pe de altă parte, ceea ce este important și sper că a vorbit bisericii miercurea trecută acest lucru, s-a văzut la colectă, de fapt, că a vorbit bisericii lucrul acesta, când Apostolul Pavel spune că vom fi judecați după binele sau răul pe care l-am făcut câte vreme trăiam în trup, aș vrea să înțelegeți că răul despre care vorbește Apostolul Pavel, studiat în limba greacă, termenul pe care îl întrebuințează este faulos, faulos. Nu este un rău care merită să fie pedepsit. Acela este exprimat în limba greacă cu un alt termen, fie kakos, aia înseamnă rău, evil în limba engleză, rău care trebuie pedepsit, sau ros, foarte înrudit cu porneia, de unde avem pornografie. Deci acesta este răul care pedepsit. Faulos, despre care spune aici binele sau răul pe care l-a făcut câte vreme trăia în trup, se referă de fapt la binele sau lucru bun de nimic pe care l-a făcut. Lucru bun de nimic pe care l-a făcut. Sunt multe lucruri bune, dar au această marcă, că-s bune de nimic. Că, de exemplu, cum ai timp de studiu biblic și ceea ce este bun este să fim în casa Domnului. Dar dacă cineva va zice, m-am gândit să rămân acasă și să zic o rugăciune și să mă uit la Channel 4, așa, și a făcut un lucru bun. Dar pentru că trebuia făcut altceva în momentul acesta, a făcut un lucru bun de nimic, pentru care își va pierde răsplata. Ei, în seara aceasta ne vom ocupa, prin Harul Domnului, cum v-am spus, în a 20-a lecțiune, despre continuarea judecării pământului, cosmosului și a locuitorilor pământului. Reamintesc tuturor, atunci când Dumnezeu va proceda la răpirea bisericii Lui, imediat după ce își va răpi această biserică, pe pământ se va produce ceea ce noi, prin Sfânta Scriptură, numim necazul cel mare. 7 ani de necaz. Acum aveți atâtea documente, cred că nu mai există îndoială în inima dumneavoastră cu privire la desfășurarea cronologică a evenimentelor. Necazul cel mare. Și acest necaz mare
spre deosebire de necazul obișnuit despre care vorbea Domnul Iisus Hristos bisericii când îi spunea: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Necazul cel mare se succede în trei faze diferite. În trei faze diferite. Aș vrea, frații și surorile și ascultătorii mei, să înțeleagă bine și să nu confunde pecețile cu trâmbițele și cu potirele despre care vorbește Sfânta Scriptură. Există diferență totală în succesiunea lor. Pecețile și primele patru trâmbițe acoperă primii trei ani și jumătate de necaz. Primii trei ani și jumătate de necaz. Următoarele trei trâmbițe și apoi cele șapte potire acopere a doua parte de trei ani și jumătate de necaz. Deci, când Domnul lovește pământul, locuitorii lui, pe Israel și cosmosul, creațiunea, lucrul acesta îl execută în trei faze succesive, în 21 de evenimente succesive. În șapte peceți, în șapte trâmbițe și în șapte potire. Trâmbițele. Pentru că în seara aceasta vorbim despre trâmbițe, am vorbit despre peceți. Trâmbițele joacă un rol important în istoria lui Israel. Astfel, ele sunt rânduite de Dumnezeu conform numer 10, de la 1 la 6, pentru chemarea căpeteniilor la sfat, pentru chemarea întregii adunări a lui Israel în vederea unui comunicat solemn, pentru pornirea adunării lui Israel la marș, la drum. De asemenea, în numer 10 cu 9, trâmbițele sunt poruncite de Domnul să fie folosite în Israel când Israel este chemat la război. Iar în 10 cu 10, Domnul poruncește lui Israel să folosească trâmbițele ca un eveniment continuu cu care să anunțe sărbătorile lui. Anunțarea războiului. Deci este unul din semnificația trâmbițelor. Și în seara aceasta, când ne vom uita la primele patru trâmbițe, pentru că așa sunt ele împărțite în aspect, sunt împărțite în două lucruri distincte. Primele patru trâmbițe, după cum veți vedea imediat când le vom relua pe parcurs, pe fiecare în parte, primele patru trâmbițe sunt judecăți executate de Dumnezeu asupra cosmosului, asupra lumii vegetale, asupra apei. Următoarele trei trâmbițe sunt judecăți executate de Dumnezeu asupra lumii morale, după cum veți vedea, asupra omului. Dar înainte ca să ne prezinte cele primele patru trâmbițe, care se vor desfășura în timpul necazului celui mare, în ultima parte a primei părți, deci în ultima parte a celor trei ani și jumătate, avem un preludiu, o introducere aici. Vă rog să vă uitați în Biblie, pentru că trebuie să o răsfoim și în seara aceasta ca întotdeauna. Versetul 1, deci preludiu, în primul rând, preludiul trâmbițelor sau introducerea trâmbițelor. Când a rupt mielul pe ceta a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Este pentru prima dată în istoria cerului, stimați ascultători, când în cer este liniște. Să știți că cerul e foarte gălăgios. Este foarte zgomotos. E un pic penticostal. Să strigă mult în cer. Este mult aleluia, este mult amin, este multă rugăciune, sunt multe laude în cer. Dar de data aceasta suntem introduși într-o scenă care nu este tipică deloc cerului. Scena aceasta pregătește introducerea trâmbițelor. De ce o tăcere
de o jumătate de oră în cer. De ce? Am putea să căutăm multe explicații. Însă, studiind cuvântul Domnului, cred că cea mai apropiată de Apocalips în sine, de evenimentele pe care le studiem în sine, că Dumnezeu a început să judece pământul. L-a lovit cu 6 peceți groasnice. Când a descoperit caia aceea 4, în primele 4 peceți, când a lovit cosmosul, când spune că s-a făcut ca un sul, este un atac nuclear care produce acest aspect, așa? Și după ce a lovit pământul și cosmosul în primele 7 peceți, lucru firesc pe care Dumnezeu l-a urmărit a fost acela, ca și în acest ultim moment oamenii să-și vină în fire și să se pocăiască. Și de aceea în cer s-a făcut liniște, o jumătate de oră. S-a oprit toată activitatea și tot s-a uitat pe pământ să vadă dacă pământul își vine în fire. Dacă locuitorii pământului s-au trezit și au recunoscut că e degetul lui Dumnezeu în ceea ce s-a întâmplat cu ei. Aceasta potrivit cuvântului Domnului din Ezechiel 33:11, unde ni se spune că El, Dumnezeu, nu dorește moartea păcătosului. Nu, să nu creadă cineva că Dumnezeu e un zbir. E o forță sadică căreia îi place să ucidă și să umple de sânge. Nu! Dumnezeu, fiind Creatorul nostru, Tatăl nostru al tuturor, spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, este jurământul cel mai solemn, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră, pentru ce vreți să muriți? S-a făcut tăcere în cer. Dumnezeu a lovit atât de groasnic pământul și a așteptat ca pământul să-și vină în fire. Dar dacă vă uitați în Apocalips 6, cu versetul 15 la 17, auziți ce se întâmplă cu ei. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Au recunoscut locuitorii pământului că degetul lui Dumnezeu, dar în loc să se roage corect să zică, Doamne, ai milă de noi, s-au rugat munților. Prima rugăciune mondială care se face la scară mondială, când toți oamenii se roagă, și este prima rugăciune falsă, căci nu este adresată lui Dumnezeu. Se roagă stâncilor, se roagă munților, se roagă peșterilor, se roagă pământului. A stat Dumnezeu o jumătate de oră să aștepte. A oprit cerul din activitate. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură și împreună cu mine, o jumătate de oră, 30 de minute, nu? Numărul 30, dacă vă veți uita în Biblie, este întotdeauna asociat cu plânset, cu bocet, cu jelire, cu tânguire. De exemplu, dacă deschideți Sfintele Scripturi la Numeri, capitolul 20 și cu versetul 29, citim următorul. Toată adunarea a văzut că Aron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aron 30 de zile. Numărul 30 este asociat cu bocet, cu plâns. Deuteronom 34 cu versetul 8. De asemenea, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului. Și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. O tăcere de 30 de minute. În moment în care Domnul, împreună cu cerul, care privește de sus și vede ce se întâmplă pe pământ, a așteptat ca pământul să-și vină în fire.
dar nu și-a venit în fire și cele 30 de minute de așteptare s-au transformat în bocet. De fapt, în plâns, în jale pentru pământ, imediat versetul 2 o duce că tăcerea aceasta, singurul lucru pe care îl face, ne introduce la trâmbiță, la ceea ce va provoca bocet și plâns pe pământ. Versetul 2. Și am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Ceea ce este interesant în această introducere, în acest preludiu la trâmbiță, este versetul 3. Vă rog să vă uitați acolo la versetul 3, când este prezentată scena următoare și zice: apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat de mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Ceea ce este interesant în acest pasaj introductiv al trâmbițelor, în acest preludiu, este identitatea acestui înger. Uitați cum este introdus. Apoi un alt înger s-a oprit. Întrebarea este, pentru mintea cercetătorilor Bibliei, cine este acest alt înger la care asistăm? El poate să fie Iisus Hristos. Argumentul că poate să fie Iisus Hristos este, dacă vreți, întreit. Și anume, primul argument că poate să fie Domnul Iisus Hristos este faptul că El este prezent la altar. Îngerul acesta este prezent la altar. Cel ce stă la altar, de fapt, ca mare preot, în locul unde se aduc jertfele tuturor sfinților, știți cine este? Este marele preot. Conform Evrei 4, de la 14 la 16, Evrei 6, cu 20 până cu 28. Numai marele preot este văzut la altar. Și Iisus este mare preot. Al doilea argument că poate să fie Iisus Hristos este faptul că îngerul introdus aici dintr-o dată așa are țea în mână. Uitați-vă la el, are cădelnița, apoi îngerul a luat cădelnița. Și întotdeauna, dacă vă veți uita în Sfintele Scripturi, stimați ascultători, cădelnița este asociată cu slujba exercitată de marele preot. Uitați-vă în cuvântul Domnului în această direcție, în Levitic 16 cu 12. Se spune că Aron a luat cădelnița ca să oprească mânia lui Dumnezeu și le era marele preot. Uitați-vă la Evrei 9 cu 4, unde ni se spune același lucru, cădelnița aceasta în care se pune tămâie este asociată cu slujba marelui preot. Pe de altă parte, al treilea argument că poate să fie Iisus Hristos este că întotdeauna amestecarea cuiva nechemat în această slujbă a fost pedepsită. Dacă cineva s-a amestecat în această slujbă, să umble cu cădelnița, să facă slujbă de mare preot, a fost pedepsit. În Levitic 10 cu 1 avem acolo cei doi fii al lui Aron, Nadab și Abihu. Au luat cădelnițe cu foc străin și au fost uciși. În Numeri 16 de 10, Tan și Abiram au vrut să facă slujbă de mare preot când s-au pus la ceartă cu Moise. Au fost distruși, omorâți. În 2 Cronici 26 cu 19, Ozia împăratul s-a semețit, spune Sfânta Scriptură, când s-a intrat în templu, s-a dus la altar în locul lui preot și a luat cădelnița ca să tămâieze. Ce s-a întâmplat cu el? A fost lovit cu lepră. În Ezechiel, capitolul 8, versetul 11, este a patra instanță în Sfintele Scripturi, unde ne sunt prezentați 70 de bătrâni ai lui Israel, care aveau cădelnițe în mână și spune Domnului Ezechiel prin Duhul Sfânt: uită-te la urăciunile care le fac ei și eu să nu lovesc casa lui Israel. Deci poate fi acest înger Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, expresia cu care este introdus acest înger special, desemnat să facă lucrarea aceasta, Pe de altă parte, expresia cu care este introdus Acest înger special, desemnat să facă lucrarea aceasta, ne-l arată că n-ar fi Domnul Iisus Hristos. Ne arată că n-ar fi Domnul Iisus Hristos. Noi știm că Domnul Iisus Hristos este cu surul în mână și ce face? Rupe pecețile, nu? Deci el este ocupat cu alt lucru, să vorbim așa, omenește. Dar expresia, apoi a venit un alt înger. Un alt înger. Expresia din limba greacă pentru un alt înger este alos angelos. Alos angelos. Alos înseamnă un altul, dar similar cu cel de dinainte, identic cu cel de dinainte. Și dinainte despre care înger vorbeam? Despre cei șapte, cu cele șapte trâmbițe. Pentru că dacă ne-l introducea în următorul fel, un alt înger de-a să fi fost eteros angelos. Eteros angelos, în limba greacă, înseamnă un altul, dar de altă natură, de altă structură. Aceeași formulă este folosită când Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor și le promite Duhul Sfânt. El a zis, vă voi trimite un alt mângâitor. Și el a zis, am să vă trimit un alos paracletos. Un alt mângâitor, dar când a zis un alos, unul similar ca mine, care gândește ca mine, are structura mea, are forța mea, are existența mea dintotdeauna, are omniprezența mea și omnipotența mea. Deci este similar cu mine, identic cu mine. Dacă zicea un eteros paracletos, ne vorbea despre un înger care... un înger care era diferit sau un mângâitor diferit care să aibă altă structură. De exemplu, care aveți un ceas care se trage? Aveți careva? Dați-l încoace. Este exact în limba română, ca să ne zugrăvească mai bine ce vorbim. Observați, acest este un ceas mecanic, acest este un ceas electronic. În limba greacă voi zice eu am să plec de aici. Dar să știți că vă las, după ceasul ăsta mi-am ținut predica, dar am să vă las un alt ceas. Dacă voi zice un alos chronos, înseamnă că un ceas identic, aceeași marcă, electronic, aceeași firmă, aceeași structură, un alos chronos. Însă dacă voi zice am să vă las un alt ceas după care să vă ghidați și voi zice eteros chronos, înseamnă că vă las un altul, tot ceas este, adresa este de altă marcă, de altă structură, ăsta este mecanic, ăsta este electronic. Sper că ați observat. Așa se vorbește în limba greacă și aceasta este capital de știut când vrei să interpretezi Sfintele Scripturi. Un alt înger înseamnă că felul în care este introdus, alos, este unul similar, dar învestit cu o slujbă specială, într-un moment special. Și cu aceasta, cu acest preludiu, suntem introduși în versetul 7 la prima trâmbiță. Deci, în al doilea rând, prima trâmbiță. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Prima trâmbiță cu care Dumnezeu lovește pământul este un dezastru ecologic, pentru că se distrug copaci, se distrug culturi, se distruge iarbă, distrugându-se acestea, evident că mor foarte multe animale care trăiesc, evident că vor muri și foarte mulți oameni, pentru că spune aici că a sunat și grindina și focul a fost amestecate cu sânge. Vor muri oameni pentru că oamenii depind de lumea vegetală. Oxigenul acesta pe care noi îl respirăm, așa a făcut Dumnezeu să se producă prin această lume verde, prin procesul pe care noi îl numim fotosinteză. Și dacă un dezastru ecologic la scară globală se produce, omul va pieri,
într-un număr imens. Lumea animală va pieri într-un număr imens. Lucrul acesta este descris în Ioel 2, 30-31. El spune că înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, se vor arăta pe pământ sau în cer foc, fum și sânge, spune el, înainte. Deci, nu după ce vine Domnul, ci înainte ca să vină Domnul. Înainte ca să vină Domnul a doua oară, bineînțeles, când se coboară cu biserica. Dar este semnificativ faptul că atunci când sună prima trâmbiță, stimați ascultători, ceea ce este afectat este sistemul acesta ecologic, adică este afectată pădure, este afectată cultură, este afectată verdeața. Dacă vă veți uita în cuvântul Domnului în Geneza 1, de la 11 la 12, prima creațiune pe care a făcut-o Dumnezeu pe pământ, știți care a fost? Copaci, iarbă, verdeață. Este prima lucrare pe care o execută Dumnezeu în creație și este prima pe care o judecă și o lovește. Și aceasta este foarte semnificativ. Este foarte semnificativ, pentru că aceasta ne vorbește din nou. În Dumnezeu este o rânduială care o respectă. Dacă vorba de judecată, Apostolul Petru spune că judecata lui Dumnezeu stă gata să înceapă. Și cu cine începe prima dată? Cu cei păcătoși? Nu, începe cu noi, cu casa lui Dumnezeu, pentru că suntem primii mai aproape de El. Așa. După aceea, judecata lui pornește împotriva lucrurilor pe care le-a creat. Primele lucruri pe care le-a creat Dumnezeu au fost tocmai acestea. Copaci, iarbă verde. Și sunt primele care sunt lovite la prima trâmbiță. A doua trâmbiță, versetele 8 și 9, vă rog să vă uitați în cuvântul Domnului. Deci în al treilea rând, a doua trâmbiță. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viața au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Ceea ce este interesant aici, și vă rog să mă urmăriți cu atenție ca să nu mă înțelegeți cum nu trebuiește și cum nu vorbesc, din nou, dacă ne uităm în pasajul grecesc, când spune că a lovit marea, aici, când spune că a lovit marea, în limba greacă folosește articolul hotărât, marea. Nu spune că a lovit o mare. Însemnează că judecă apele sărate, dar ceea ce ne duce să înțelegem mai mult este că în cea de-a doua trâmbiță nu lovește global, cum am așteptat noi, să lovească și Oceanul Pacific, să lovească și Oceanul Atlantic. Lovește marea, marea care era în atenția cercetătorilor Bibliei și a prorocilor din vremea aceea, este Marea Mediterană, pentru că aceasta înglobează Imperiul Roman. În jurul acestei mări este așezat Imperiul Roman rând pe rând și cu Imperiul Roman are de lucru Dumnezeu în aceste zile din urmă, în primul și în primul rând. Faptul că o introduce cu articol hotărât, aceasta ne face să înțelegem marea și mai ales expresia aceasta ultimă din ea, că a fost lovită a treia parte din corăbiile mării. Aș vrea să vă notați pentru cultura noastră generală faptul că în Marea Mediterană este cea mai mare, rețineți acest lucru, cea mai mare concentrare de forță maritimă din lume. Nu este în Oceanul Pacific, nu este nici în Oceanul Atlantic, nici în Marea Neagră, unde e aproape rusul, în Marea Mediterană. Este concentrarea cea mai mare de forță maritimă din lume. Și anume, puteți să vă notați, în Marea Mediterană este întreaga flotă a șasea maritimă a Statelor Unite. Întreaga flotă a șasea maritimă a Statelor Unite, nu știu câte mii de bărci, vapoare mari și mici și submarine. Pe de altă parte, este concentrată cea mai mare parte din flota maritimă a Uniunii Sovietice în Marea Mediterană. Este concentrată cea mai mare parte flotă maritimă a pieței comune aici. Anglia,
Franța, Germania, Danemarca, Luxemburg, Olanda, Italia. Nu știu dacă vi le-am spus pe toate, dumneavoastră le știți.
Este concentrată cea mai mare parte din flota maritimă a statelor arabe.
Jumătate din forța lor maritimă este în Mediterană, a țărilor arabe jumătate în Golful Persic, unde este petrolul.
Și nu întâmplător este introdus aici marea, ca să ne facă să înțelegem că ceea ce este lovit este reînvierea aceasta a fiarei a patra, Imperiul Roman, piața comună, Statele Unite ale Europei, dacă vreți, care se vor forma și se vor desăvârși în 1992, așa cum citiți mereu în presă în zilele acestea, și când este lovită, apa sărată spune că și pești din ea a murit. Este ceva similar cu ce s-a întâmplat când au fost plăgile din Egipt. Lucrurile acestea au fost prevestite, frași și surori și stimați ascultători, au fost prevestite încă din vechime, înainte ca să le spună Ioan. De exemplu, în Osea, capitolul 4 cu versetul 3, spune așa: de aceea țara se va jăli, toți cei ce locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării vor pieri, zice Domnul. Și de judecata aceasta este văzută dinainte. În Zaharia, capitolul 1, versetele 2 și 3, este reluată ideea aceasta cu privire la judecățile pe care Domnul le va rosti, fie prin peceți, fie prin trâmbițe, fie prin potire, de data aceasta prin trâmbițe. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le, dar, așa vorbește Domnul oștirilor: întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Și dacă citiți mai jos pe Zaharia, le promite că dacă nu se întorc, va lovi marea care îi înconjoară cu tot ce este viață în ea și cu corăbiile ei. În al patrulea rând, a treia trâmbiță, aici Ioan introduce și spune așa în versetele 10 și 11: al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care arde ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fusese refăcute amare. Când suntem introduși la a doua trâmbiță, Ioan vede prin viziunea aceea dumnezeiască ceva ca un munte mare care ardea. Cei mai mulți comentatori biblici sunt de acord că este vorba despre o lovire a mării, posibil cu un meteorit imens care va intra în atmosferă și nu se va consuma în totalitate și va cădea aici în Mediterană. Valurile acelea mari pe care le va provoca, evident că va distruge peștii mării, va distruge flota maritimă a treia parte staționată aici în Mediterană. De data aceasta spune că la a treia trâmbiță a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. Este posibil să fie din nou un meteorit, un al doilea meteorit. Este posibil ca steaua aceasta de fapt să fie o putere demonică pe care el a văzut-o coborându-se din locurile cerești. O putere demonică, pentru că îngerii, și cei buni și cei răi, de multe ori sunt descriși în Sfânta Scriptură ca stele. Vedeți, și Iov zice: unde ai fost tu când stelele dimineții, când eu creiam, izbucneau în strigăte de bucurie? Evident că nu face referire la stelele care noi le vedem, ci face referire la oștile cerești, la îngeri, la lumea îngerilor. Așa. Dar steaua aceasta care cade acum se vede că dispune probabil de o putere de contaminare extrem de mare. După descrierea în limba greacă, aș vrea să înțelegeți, este o descriere a unui corp care emite gaze foarte toxice. Deci poate să fie chiar o explozie nucleară,
o explozie nucleară, de exemplu, cu bacterii, nu? Se explodeze și o încărcătură bacteriologică și în felul acesta să infesteze apele. Dar de data aceasta nu sunt lovite apele sărate, nu e lovită mare, de data aceasta sunt lovite apele de băut, apele dulci, pentru că este spus aici râurile, izvoarele de ape. În felul acesta, când sunt lovite apele dulci, evident că iar este afectată atât lumea animală, cât și lumea vegetală, este afectată și lumea omului, locuitorii pământului. Și sigur că la o explozie nucleară cu o încărcătură din aceasta bacteriologică de care lumea dispune și se mândrește, fiecare au atâtea încărcături, altor atâtea încărcături, lucrul acesta este foarte posibil atunci când Domnul își va retrage îndurarea de peste pământ și va îngădui pe oamenii pământului să fie împinși de forțe demonice ca să ia decizii care să contribuie la pierirea lor. Și în ultimă instanță suntem introduși aici la a patra trâmbiță, când spune în versetul 12, al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru că a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Din nou suntem introduși la ceva de natură genezică, și anume, dacă vă veți uita din nou în cuvântul lui Dumnezeu, la Geneza, capitolul 1, versetele 14 la 16, este în a patra zi, când soarele și luna sunt desemnate pe cer de către Domnul Dumnezeu în procesul restabilirii creației din cele 6 zile ale creației, aceste corpuri cerești să servească drept semne pentru orientare în spațiu, de semne pentru oameni, pentru calcularea anotimpurilor, a zilelor, a anilor, a orelor. Și iată că a patra trâmbiță este cea care lovește, cea de-a patra intervenție în creație a lui Dumnezeu. Dacă vă veți uita în cuvântul Domnului în Amos, capitolul 8 cu versetul 9, el este acela care vede de dinainte ceea ce Ioan ne spune aici. Auziți ce spune Amos în 8 cu 9. În ziua aceea, zice Domnul, Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. În care zi? Este în acea zi de mânia lui Dumnezeu, de necaz, este în timpul sunetului celei de-a patra trâmbiță, când soarele este lovit. Din nou, poate să fie și de data aceasta o altă explozie nucleară. Altcineva să se mânie dintre locuitorii pământului și, după cum ați auzit mereu vorbindu-se în ultima vreme, într-o explozie de o amploare mai mare, ceea ce se va întâmpla este fumul acela, praful ridicat în atmosferă, să acopere soarele, să acopere luna, lumina lor să nu mai pătrundă și să se producă o adevărată iarnă nucleară pe pământ, când lumea să fie lovită, de asemenea, cu tot felul de boli, fiind contaminată cu tot felul de radiații. Și Iisus Hristos spune lucrul acesta în Matei 24 cu 22, în Luca 21 cu 25, spune că se va întuneca soarele, puterile cerului vor fi clătinate, stelele vor cădea pe pământ și de n-ar avea Dumnezeu în vedere pe cei aleși, spune acolo, din pricina lor, zilele acelea de durere, de groază, de necaz vor fi scurtate. Cine sunt acei aleși? Cine sunt? Am văzut și am vorbit la vreme potrivită. Sunt cei ce se vor mântui în timpul necazului celui mare și prin excelență este Israel, care așteaptă ca Domnul să se întoarcă și el să se întoarcă, el să le recunoscă ca Mesia. Această succesiune de patru trâmbițe este încheiată cu versetul 13, când zice: m-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai sune. Suntem introduși aici la o a treia manifestare și ultima în care un animal este folosit să vorbească omului și să-i spună ceva. Prima manifestare este șarpele când a vorbit Evei, înșelând-o să mănânce din pomul oprit. A doua manifestare este când măgărița lui Balaam i-a vorbit lui Balaam. Și asta este a treia și ultima, în care un vultur vorbește. Este semnificativă această descriere pentru că, de obicei, să știți, vulturul este folosit în gândirea lui Dumnezeu ca unul care introduce judecăți asupra pământului. De exemplu, Deuteronom 28:49. Cuvântul Domnului spune așa: Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur, un neam a cărui limbă nu vei înțelege. Deci iată că e judecata asupra lui Israel, este introdusă ca un vultur care se aruncă asupra prăzii. Pe de altă parte, la Osea, capitolul 8 și cu versetul 1, din nou zice așa, zice, pune trâmbița în gură, vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului. Căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. De ce a ales Domnul un vultur ca să introducă judecata, ultimele trâmbițe? Nu cunoaștem lucrul acesta, însă în orice caz, când vom intra ca să studiem ultimele trâmbițe, care ne vorbesc mai mult decât primele patru, avem detalii mai multe și mult mai interesante, vom vedea că această judecată este împotriva lumii morale, împotriva omului direct acum. Până acum a fost judecat cosmosul, pământul, vegetația de pe el, apele de pe el, animalele de pe el. Ultimele trâmbițe și potirele sunt judecăți pe care Dumnezeu le introduce direct, fără mijlocitori, asupra omului. Amănuntele le vom vedea cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom trăi, în lecțiunea viitoare. Până atunci, să ne gândim la ce am învățat în seara aceasta, la ce am studiat în seara aceasta, la ce am studiat până acum și vă rog foarte insistent în dialogul care o să-l avem împreună imediat, să nu uitați să puneți toate întrebările dumneavoastră. Pentru că de multe ori ați văzut, luăm versete de aici, de acolo, greșim citindu-le afară din contextul lor și ne încurcăm atunci când vrem să interpretăm Sfânta Scriptură. Dacă așa e cazul, haideți să învățăm împreună. Amin.